Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Underground Empire ni Henry Farrell at Abraham Newman ay isang aklat na depiksyon tungkol sa geopolitika, pandaigdigang ekonomiya, teknolohiya, at kapangyarihan ng Estado. Ipinapaliwanag nito kung paano ang mga sistemang tila ordinaryo, gaya ng mga daluyan ng pagbabayad, pandaigdigang datos, at hiblang optikong kable, ay naging mahahalagang kasangkapan ng impluensya ng Estados Unidos. Sentro ng aklat ang konsepto nilang weaponized interdependence o ang paggamit sa pagkakaugnay ng mga bansa bilang paraan upang mangalap ng impormasyon, magbigay ng gantimpala o magpataw ng parusa. Hindi nito inilalarawan ang kapangyarihan bilang simpleng usapin ng hukbo o teritoryo. Sa halip, sinusuri nito ang infrastrukturang nagpapatakbo sa kalakalan, komunikasyon at pananalapi. Layunin ng aklat na ipakita ang nakatagong mekanismo sa likod ng mga parusa, pagsubaybay at pressure sa mga dayuhang kumpanya at pamahalaan. Isa rin itong babala na ang labis na paggamit ng ganitong kapangyarihan ay maaaring magpalala sa tunggalian ng malalaking bansa at magbunsod ng mas mapanganib na paghati ng pandaigdigang ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang weaponized interdependence bilang bagong paraan ng kapangyarihan, ang pinakamahalagang ambag ng underground empire ay ang paglilinaw sa weaponized interdependence. Ang ideya ay hindi lahat ng bansang magkakaugnay sa pandaigdigang ekonomiya ay may pantay na kapangyarihan. May mga network na may sentro at ang bansang may impluensya sa sentrong iyon ay maaaring magkaroon ng natatanging kakayahang magdikta ng mga patakaran. Para kina Farrell at Newman, naging malakas ang Estados Unidos hindi lamang dahil sa laki ng ekonomiya o lakas militar nito. Mahalaga rin ang posisyon nito sa mga network na ginagamit ng mga bangko, negosyo, tagapaghatid ng datos, at institusyong pinansyal sa iba-ibang bansa. Kapag ang isang transaksyon, mensahe o serbisyong pangnegosyo ay dumaraan sa sistemang may ugnayan sa saklaw ng Amerika, maaari itong maging daanan ng impluensya ng pamahalaan nito. Ang pagkakaugnay na dating itinuturing na automatikong daan tungo sa kooperasyon ay maaari palang gawing instrumento ng pamimilit. Hindi nito ibig sabihin na walang kakayahan ang ibang bansa. Ipinapakita lamang ito na ang disenyo ng network ang lokasyon ng mga mahalagang tagapamagitan at ang mga batas na sumasaklaw sa mga ito ay may malaking epekto sa pandaigdigang politika. Dahil dito, mas maunawaan kung bakit ang ilang usaping pangkalakalan o teknikal ay nagiging usaping pangseguridad at diplomasya. Ikalawa, mula sa mga kabil at bayaran tungo sa nakatagong imperyo, ginagamit ng aklat ang larawan ng underground empire upang idiin na ang makabagong kapangyarihan ay madalas nakatago sa infrastrukturang hindi napapansin sa araw-araw. Kasama rito ang hiblang optikong mga kable, mga sistema ng pandaigdigang pagbabayad, at mga digital na daluyang nagpapalipat ng impormasyon. Hindi sila kasing kapansin-pansin ng mga base militar, barkong pandigma o pampublikong kasunduan. Gayunman, sila ang nagbibigay daan upang gumana ang pandaigdigang negosyo at komunikasyon. Kapag nakasentro ang mahahalagang daluyang ito sa isang jurisdiksyon o sa mga kumpanyang malapit dito, nagkakaroon ng praktikal na kapangyarihan ang Estado na humiling ng datos, magpatupad ng paghihigpit o magbawal ng akses. Mahalaga ang diin ng mga may akda na hindi kinakailangang idinisenyo sa simula ang buong sistema bilang proyekto ng imperyo. Marami sa mga network ay umusbong dahil sa komersyo, inobasyon at mga desisyong pangnegosyo. Ngunit nang lumitaw ang mga krisis sa seguridad at lumakas ang mga legal na kakayahan ng pamahalaan, nakita ng mga opisyal ang estratehikong halaga ng mga ito. Kaya ang aral ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya, tungkol ito sa tanong kung sino ang may kontrol sa mga tagapamagitan, sino ang may akses sa impormasyon, at sino ang maaring putulin mula sa isang network na halos kailangan upang makilahok sa pandaigdigang ekonomiya. Ikatlo, mga parusa at pagsubaybay sa ilalim ng pandaigdigang network. Ipinapakita ng underground empire na ang mga parusang pang-ekonomiya at pangangalap ng impormasyon ay hindi hiwalay na gawain. Maari silang umasa sa isang pandaigdigang network. Sa larangan ng pananalapi, ang kakayahang limitahan ang paggalaw ng pera o ang pag-access sa mga serbisyong may kaugnayan sa dolyar ay nagbibigay ng malaking pressure sa mga individual, kumpanya, at pamahalang target. Ang epekto ay hindi lang direktang pagbabawal sa pakikipagkalakalan. Maari rin itong magtulak sa mga bangko at negosyo na umiwas sa transaksyong itinuturing nilang legal o reputasyonal na panganib. Sa larangan naman ng impormasyon, ang mga daluyang ginagamit upang maghatid ng datos ay maaring lumikha ng pagkakataon para sa pagsubaybay at pagsisiyasat. Ang mahalagang punto ng aklat ay ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa pagkakasentro ng mga network hindi lamang sa isang pampublikong utos. Nagiging epektibo ang utos dahil maraming aktor ang umaasa sa parehong infrastruktura at ayaw maputol ang kanilang access dito. Gayunman, hindi tinatrato ng mga may akda ang ganitong kakayahan bilang laging lehitimo o laging epektibo. Ang paggamit nito ay may mga gastos kabilang ang posibilidad na mawalan ng tiwala ang mga kaalyado at maghanap sila ng ibang sistema. Sa gayon, ang mga parusa at pagsubaybay ay kapangyarihang may agarang pakinabang, ngunit maaari ring lumikha ng pangmatagalang kahinaan. Ika-apat, bakit pati mga kaalyado ay naapektuhan ng kapangyarihang network? Isang mahalagang pagsusuri ng aklat ay ang hindi lamang mga malinaw na kalaban ng Estados Unidos ang naaapektuhan ng kapangyarihang nagmumula sa mga pandaigdigang network. Maari ring madamay ang mga kaalyado, dayuhang bangko at multinasyonal na kumpanya. Ito ay dahil ang mga batas, parusa at kahilingan sa impormasyon ay kadalasang umaabot sa mga gawaing may koneksyon sa mga sistemang nasa ilalim ng impluwensiyang Amerikano. Para sa mga kaalyado, lumilikha ito ng tensyanyon. Nakikinabang sila sa katatagan, saklaw at kahusayan ng umiiral na pandaigdigang kaayusan. Ngunit maari rin silang mabahala kapag ang pagkakaugnay na iyon ay nagiging paraan ng extraterritorial na pressure. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na ang interdependence ay hindi basta pagiging malapit o pagtutulungan. May usapin ito ng autonomiya, batas at kakayahang gumawa ng sariling patakarang pang-ekonomiya. Mahalaga ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas na umaasa sa pandaigdigang kalakalan, remittance, digital na serbisyo at mga sistemang pinansyal na transnasyonal. Hindi ipinapalagay ng aklat na madaling iwanan ang mga umiiral na network. Napakamahal, mabagal at teknikal na mahirap ang pagbuo ng kapalit. Ngunit ipinapaunawa nito kung bakit ang mga pamahalaan at negosyo ay nag-iisip tungkol sa pag-iiba ng mga ruta, tagapagbigay ng serbisyo at mekanismong pangbayad. Ang ganitong paghahanap ng alternatibo ay tugon sa panganib ng sobrang pagdepende sa iisang sentro. Panghuli, ang panganib ng sobrang paggamit at ang pag-usbong ng pagkakahati-hati hindi lamang inilalarawan ng underground empire kung paano gumagana ang kapangyarihan ng Estados Unidos. Sinusuri rin nito ang panganib ng sobrang paggamit nito kapag madalas gamitin ang mga network para sa parusa, pagbabawal at pagsubaybay. Maaaring magbago ang kalkulasyon ng ibang mga bansa. Sa halip na ituring ang iisang pandaigdigang sistema bilang kapaki-pakinabang na pampublikong infrastruktura, maaari nila itong tingnan bilang panganib sa kanilang seguridad at soberanya. Posibleng tugon ang pagbuo ng magkakahiwalay na sistema ng pagbabayad, komunikasyon, teknolohiya at pamantayan. Hindi nangangahulugan na mabilis o ganap na mangyayari ang ganitong paghiwalay. May malalaking pakinabang pa rin ang bukas at malawak na network at mahirap tumbasan ang umiiral na infrastruktura. Subalit ang direksyon ng mga patakaran at pamumuhunan ay maaring magbago kapag lumalim ang kawalan ng tiwala. Ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ng mga may akda ang sitwasyon bilang isang bagong tunggalian para sa imperyo at hindi simpleng teknikal na usapin. Ang paggamit ng network bilang sandata ay maaaring maghatid ng panandaliang tagumpay, ngunit maaaring itong pahinain ang mismong sentralidad na pinagmumulan ng kapangyarihan. Ang pagsusuring ito ay mahalaga dahil iniiwasan nitong gawing tagumpay lamang ang kwento ng impluwensiyang Amerikano. Sa halip, ipinapakita nito ang kabalintunaan ng kapangyarihan na ang mapilit na paggamit sa isang sistemang pinagkakatiwalaan ng marami ay maaring magtulak sa mga gumagamit na umiwas, magtayo ng alternatibo at lalong magpalala ng pandaigdigang tunggalian. Bilang pagtatapos, ang underground empire ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa ugnayang pandaigdig, pandaigdigang ekonomiya, batas, seguridad, teknolohiya at patakarang panlabas. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante, mamamahayag, profesional sa negosyo, at gumagawa ng polisiya na gustong makita ang koneksyon ng mga desisyong teknikal sa mas malalaking usaping pampolitika para sa mambabasang Pilipino. Nagbibigay ito ng mas malinaw na lente sa mga puwersang humuhubog sa kalakalan, digital na serbisyo, padala mula sa ibang bansa, at mga pagpipili ang pangseguridad ng mga bansang nasa gitna ng kompetisyon ng malalaking kapangyarihan. Hindi ito simpleng aklat na nagsasabing malakas ang Amerika. Ipinapaliwanag nito ang mga mekanismong nagbibigay ng lakas, lalo na ang sentralidad sa daloy ng pera at impormasyon. Ito ang nagpapahiwalay rito sa maraming aklat tungkol sa geopolitika na pangunahing nakatuon sa armas, lider, alyansa o labanan sa teritoryo. Pinagdurugtong ni Farrell at Newman ang akademikong konsepto, mga institusyong pang-ekonomiya, at konkretong infrastruktura upang ipakita kung paano gumagana ang impluwensya sa praktika. Mahalaga rin ang masusing pagtingin nito sa limitasyon ng kapangyarihan. Hindi nito ipinagdiriwang ng walang pag-aalinlangan ang paggamit ng mga network bilang sandata. Sa halip, tinatanong nito kung ang labis na pamimilit ay sisira sa tiwala at pagkakaugnay na kinakailangan upang manatiling makapangyarihan ang sistemang iyon. Dahil dito ang aklat ay kapwa paliwanag sa kasalukuyang kaayusan at babala tungkol sa posibleng pagkakahati-hati ng pandaigdigang ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta Henry Farrell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.